Iubită Biserica Domnului Iisus, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și să deschideți Scripturile la 1 Corinteni, capitolul 10, de unde vom citi împreună versetele de la 1 la 13. 1 Corinteni, capitolul 10, versetele de la 1 la 13. Textul biblic intitulat Pilde din Vechiul Testament. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, că au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris. Poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșitul veacurilor. Astfel, dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, împreună cu Carmen, soția mea, suntem cu dumneavoastră în această dimineață la serviciul divin. Și în primul rând vrem să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a oferit ocazia aceasta să vă revedem, să vă salutăm și să vă binecuvântăm. Apoi vreau să îi mulțumesc fratelui Sandu, fratele și prietenul meu, Bisericii Domnului din loc, pentru că ne-ați invitat să fim cu dumneavoastră, să ne închinăm împreună la acest serviciu divin de dimineață, să ne vedem fețele și să ne bucurăm. Vă aduc salutări de la frații și surorile din Biserica Betania, de la frații slujbași, și pentru că sărbătorile nașterii Domnului și ale trecerii într-un nou an nu sunt departe, vreau să vă spun din partea lor să aveți sărbători fericite, pline de pace și bucurie și un an nou cu Domnul Iisus Hristos, fiecăruia dintre dumneavoastră. Mulțumesc de asemenea că v-ați rugat pentru noi și în dimineața aceasta suntem împreună aici. Vreau să salut și pe Dan și pe Claudia, frații noștri alături de care am slujit luna trecută la o conferință din Irlanda și mă bucur că ei au călătorit cu bine spre America, Domnul i-a păzit, i-a binecuvântat și iată-i cu noi în această dimineață, slujind împreună Domnului. Dragii noștri, fiți binecuvântați de Domnul! Frați și surori, atunci când robul Domnului, fratele Sandu, m-a invitat să vin și să rostesc un cuvânt, m-am bucurat de faptul că vă pot revedea. Vă pot mulțumi pentru rugăciunile care le-ați făcut pentru noi și m-am gândit înaintea lui Dumnezeu să vă spun un cuvânt din Scripturi care să vă prindă bine și să-l puneți la inimă. Dat fiind faptul că suntem doar la câteva zile de trecerea într-un nou an, nu putem să nu ne aducem aminte de faptul că cu aproape 360 de zile în urmă am mai avut experiența aceasta. E adevărat, n-am trecut din 2007 în 2008, ci am trecut din 2006 în 2007. Însă am schimbat un an. Dacă vă mai aduceți aminte de trăirile emoționale pe care le-ați avut atunci, care au însoțit angajamentele pe care le-ați făcut Domnului, juruințele pe care le-ați făcut, deciziilor pe care le-ați făcut, este cinstit acum când anul acesta se încheie să stăm înaintea Domnului și să privim în urmă. Să privim în urmă la zilele acestea care s-au scurs și în care din abundență am simțit prezența lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, unii într-un fel, alții în altul. A fost un an frumos, dar greu. Un an în care fiecare dintre noi am fost încercați, unii într-un fel, alții în altul. Însă iată-ne în picioare prin mila Domnului și prin rugăciunile Sfinților. Acum când suntem gata să Trecem într-un an nou, când vin sărbătorile acestea care aduc bucurie, dar și momente de cercetare sfântă, m-am gândit să citesc din Scripturi acest text biblic pe care să vi-l prezint și din el să iau următoarea idee. Există posibilitatea să începem un an bine și să nu-l terminăm la fel de bine. Există posibilitatea să începem un an cu entuziasm, cu bucurie, cu promisiuni noi și pline de demnitate, pentru slava Domnului și pentru binele nostru, al familiei, al Bisericii Domnului, dar zilele din timpul anului să fie grele și să nu ne putem împlini toate juruințele așa cum le-am făcut în entuziasmul sărbătorilor. Și pentru că vreau să explic gândul acesta cât mai bine, pentru ca să ne cucerească inima și să creeze responsabilitate în inima noastră și frică de Domnul. Pentru că revenirea Domnului Iisus Hristos este mai aproape cu un an acum, aș vrea să-mi permiteți să folosesc textul acesta din Scriptură, 1 Corinteni, capitolul 10, și să spun că, asemenea nouă, care am început un an și iată-l pe sfârșit, unii dintre noi îl terminăm cu succes, alții poate altfel. La fel poporul acesta evreu cândva, în negura istoriei, cu mii de ani în urmă, au început și ei un drum. E adevărat, drumul lor nu s-a numit 2007, dar a fost un drum. Un drum care nu a început de la 1 ianuarie, ci a început din Egipt. Și nu s-a terminat la 31 decembrie, și s-a terminat aproape de Canaan, doar la un pas, înainte să treacă Iordanul. Ei bine, privind la exemplul acesta pe care Pavel de două ori în versetele 6 și 11 spune, experiența acestui popor o aduc în actualitate doar pentru ca voi să învățați din ea. Aș vrea să procedez și eu cum Pavel a procedat și să fac la fel, spunându-vă următorul lucru, frați și surori. Experiența acestei națiuni, experiența evreilor, care au fost scoși de Domnul din Egipt și duși prin toate peripețiile pustiei, acestei călătorii lipsite de confort și pline de dificultăți, până în Canaan, aș vrea să o privim ca pe un drum, așa cum l-am făcut noi de la 1 ianuarie până nu-i departe 31 decembrie 2007. Și să înțelegem că așa cum ei au început cu entuziasm, plin de bucurie și de speranță, lăsând în urmă toate lacrimile din Egipt, copiii aruncați în Nil și experiențele lor când au fost bătuți ca niște animale și au privit deasupra pustiei înspre Canaanul pe care și-l imaginau fiecare în felul lor, fără să-și dea seama de toate dificultățile care vor fi în călătoria aceasta. N-au avut puterea să le anticipeze. Au sperat că va fi o călătorie scurtă și ușoară. Dar n-a fost așa. Probabil pentru mulți dintre noi, când am plecat la 1 ianuarie 2007, a fost la fel. Am sperat că anul acesta va fi un an de succes în business, un an de bucurie în familie, un an în care ne vom căsători copiii, cum s-a întâmplat la noi, ne-am căsătorit două fete anul acesta, un an în care unii ne vom căsători, probabil că sunteți aici persoane care v-ați căsătorit anul acesta. Și, în general, niciunul dintre noi nu ne-am rugat, Doamne, în anul acesta dă-ne zile rele, zile grele, zile de încercare, dar fără să ne rugăm, ele au venit și ne-au prins pe piciorul stâng sau pe dreptul, știm noi. Ei bine, probabil că nu toți încheiem anul acesta la fel de bine cum l-am început. Harul pe care îl avem din partea Domnului este faptul că se arată o nouă șansă. Exact așa cum am lăcrimat când s-a încheiat 2006, bucuroși pentru ce a mers bine, însă triști pentru ce n-am reușit să facem înaintea Domnului. Dar ne-am bucurat de 2007 ca un calendar nou, ca o pagină albă, goală, în care să așezăm faptele neprihănirii. La fel se arată mila Domnului din nou. Să întrebarea care se pune și care o să o repet în încheiere este următoarea. Am învățat noi ceva, de fapt ce trebuie, din călătoria aceasta prin pustie, din nisipul care ne intră în ochi, din tot inconfortul de care am avut parte și de toate dificultățile cu care ne-am confruntat, am învățat ceva? Am învățat ce trebuie? În dimineața aceasta m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră ca un frate care are parte de aceleași încercări ca și dumneavoastră, de aceleași greutăți și probleme. Chiar dacă eu trăiesc într-o altă casă și slujesc într-o altă biserică, suntem împreună în călătorie, prin pustiu, înspre Canaan. De aceea am numit mesajul meu anul care începe bine, dar nu știm cum se încheie. Privind la textul acesta, primul lucru pe care aș vrea să vi-l prezint și să-l dezvoltăm puțin este investiția lui Dumnezeu la începutul drumului. Investiția lui Dumnezeu la începutul drumului. Când Dumnezeu cheamă o persoană, o familie sau un popor, nu este important nici cine este, nici ce are și nici ce știe. Singurul lucru important este că îl cheamă Dumnezeu și el răspunde chemării. Pentru că toată cheltuiala care se derulează în călătoria aceasta este o cheltuială pe care și-o asumă Dumnezeu. Poporul acesta pe care Dumnezeu l-a scos din Egipt a fost un popor de sclavi, analfabeți sau semi-analfabeți. A fost un popor de oameni frustrați, plini de ură, îndobitociți de munca și de metodele de constrângere inumane de care au avut parte în Egipt. Au fost bătuți și conduși prin forță. Și modul acesta de viață, care a durat peste 40 de ani, i-a făcut să urască oamenii, i-a făcut să urască autoritatea, i-a făcut să urască regulile, principiile și să nu mai poată suporta pe nimeni și nimic. Și Dumnezeu i-a scos. Din punct de vedere social au fost niște sclavi. Din punct de vedere național erau dezorganizați și fără identitate națională. Din punct de vedere intelectual erau oameni fără carte, deoarece făceau cărămizi de noaptea până noaptea la faraon. Din punct de vedere familial, nu aveau voie să nască decât fete. Băieții le erau omorâți ca să nu devină un popor puternic și să scape de sclavie. Din punct de vedere uman, erau oameni nefericiți și neîmpliniți. Oameni care nu-și puteau permite bucurii și nu aveau dreptul să-și împlinească nevoile cele mai elementare. Din punct de vedere spiritual, nu-L cunoșteau pe Domnul, ci doar aveau niște amintiri cu sfinți spuse din generație în generație. Când Moise a venit la ei ca să le spună că Dumnezeul cerului și a pământului vrea să le dea o țară care să fie a lor și să nu mai facă cărămizi pentru alții, să facă pentru ei, ei au fost surprinși și n-au știut cine e acest Dumnezeu, cum îl cheamă și ce vrea de la ei. Și Dumnezeu se descoperă lor. Au avut o experiență frumoasă să-L cunoască pe Domnul și să meargă cu Dumnezeu prin pustie. Observați, vă rog, că Dumnezeu își ia timp ca să educe poporul acesta, să-l formeze, să-l organizeze și le oferă supranaturalul pentru ca să aibă încredere în Dumnezeu, că îi iubește și că nu folosește biciul, că nu îi manipulează. Și prin foarte multe experiențe, Dumnezeu le demonstrează că este mai tare decât armata egiptenilor, mai tare decât faraon, mai tare decât moartea. În casele vecinilor mureau copiii egiptenilor și în casele lor primul născut rămânea în viață. Marea se desface în două, vin prepelițe parcă amețite și cad lângă ei ca să aibă carne, iese apă din stâncă. Și toate experiențele acestea pe care Domnul le-a dat, în primul rând a fost să le împlinească nevoile, dar în al doilea rând a fost să-i convingă că cel care îi conduce are putere și peste natură, și peste puterea Egiptului, și peste absolut orice fenomen. Dumnezeu a vrut să se prezinte prin acest supranatural ca ei să aibă încredere în Domnul și mai presus de orice să călătorească cu încredere în călătoria aceasta. Apoi, Dumnezeu îi organizează din punct de vedere social, național, religios, militar, spiritual, moral. Dumnezeu le dă legi ceremoniale, le dă legi naționale, Constituția, le dă legi civile, le dă legi spirituale. Călătoria aceasta durează un an și 8 luni, aproximativ 500 de kilometri 300 de mile, de maile. Călătoria în sine a durat 6 luni. Un an de zile au stat la muntele Sinai să primească legea. Un an de zile a durat toată ceremonia aceasta, timp în care doar 6 luni au călătorit. E bine, în acest 1 an și 8 luni, cât au umblat cu Dumnezeu, despărțiți de orice alt om, ei s-au dezobișnuit de bătaie, de spaimă, de copii omorâți și în inima lor s-a cuibărit, adică s-a așezat siguranța că Dumnezeu este puternic, că îi iubește și că are gânduri de pace cu ei. Și oamenii aceștia au devenit un popor organizat într-o oarecare măsură. Un popor cu legi, un popor cu un scop clar, un popor cu un trecut dureros, cu un prezent frumos, dar cu un viitor minunat. Aceasta a fost investiția lui Dumnezeu în acest popor. Dumnezeu a investit în poporul acesta. Dumnezeu s-a cheltuit cu poporul acesta. Dumnezeu a făcut semne și minuni în acest popor. Și Dumnezeu a luat poporul acesta cu braț puternic dintr-o robie aspră și l-a purtat pe aripi ca de vulturi prin experiențe minunate pentru ca să-l învețe iubirea, încrederea, lecții pe care din nefericire n-au fost în stare să le învețe. Și călătorind aceste 300 de maile, acest 1 an și jumătate, având parte de tot felul de experiențe cu Dumnezeu, poporul acesta este provocat să învețe lecția iubirii și să răspundă cu aceeași iubire. Să învețe lecția credinței în Dumnezeu și să răspundă cu încredere. Să învețe lecția urmării unui Dumnezeu care oferă, dar cere în egală măsură. Aceasta a fost investiția lui Dumnezeu. Dumnezeu mai întâi oferă, Dumnezeu mai întâi investește, Dumnezeu mai întâi se cheltuiește, Dumnezeu mai întâi ridică, Dumnezeu mai întâi construiește. În al doilea rând, aș vrea să observăm în Scripturi reacția poporului pe drum. Am observat care a fost investiția lui Dumnezeu la începutul drumului. Acum să observăm care este reacția poporului pe drum. Și cu siguranță ca și mine și dumneavoastră vă veți mira. Dar mirarea noastră se va încheia atunci când în locul lor ne vom așeza noi. Și când în locul drumului dintre Egipt și Canaan vom așeza anul 2007 de la 1 ianuarie la 31 decembrie. Pentru că de alții ne mirăm mai ușor, dar de noi ne mirăm mai greu. Călătoria lor din Egipt spre Canaan a durat, așa cum spuneam, 18 luni. În urma acestei investiții uriașe de natură divină pe care Dumnezeu o face în acest popor, Dumnezeu se aștepta la o reacție în care să se manifeste credință, încredere, dedicare, închinare și sigur multe alte lucruri asemenea acestora, ca o expresie a credincioșiei pe care au învățat-o într-un an jumate cu Domnul. Însă este surprinzător faptul că deși Scriptura ne spune că toți au fost în nor, toți au fost în mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat mâncarea duhovnicească, toți au băut băutura duhovnicească, toți. Tot poporul a avut parte de această investiție. Dumnezeu n-a oferit-o doar unora. N-a fost selectiv Dumnezeu, ci fiecăruia i-a dat această experiență pentru ca fiecare să-L cunoască pe Domnul și o reacție a cunoașterii de Domnul să se teamă de El. Pe toți Dumnezeu i-a implicat în supranatural. La toți le-a făcut parte de har. Pe toți i-a trecut prin mare. Voi puteți imagina să treci pe fundul mării și apa să se tragă ca un perete din beton într-o parte și în alta, cum se întâmplă când trecem printre munți sau dealuri și cei de la drumuri și poduri au organizat expresurile în așa fel încât trece prin munți și e un perete de stâncă, poate are 10 de metri în stânga și în dreapta. Și ne uităm la stânca aceasta care stă dreaptă. Așa a stat odinioară apa. E normal să stea stânca, că e solidă, e piatră. Dar cum să stea apa, că ea e lichidă și se scurge? Și totuși atunci a devenit solidă pentru o vreme, pentru că a vorbit Domnul. Vă puteți imagina ce ochi au făcut când s-au uitat la peretele de apă speriați și treceau grăbindu-se să nu cumva să cadă peste ei, știind că apa nu stă dreaptă. Dacă n-are un perete solid ca să îi pună hotar. Ce experiență au avut oamenii aceia?
Vă puteți imagina o bucată de piatră de stâncă din care să iasă apă să bei când ai buzele uscate și ai stomacul gol? Când ai dat și tot ce ai pentru o picătură de apă și atunci ce-s din stâncă suficient, abundent? Vă puteți imagina când ai poftă să mănânci carne și amețite niște prepelițe, dar suficiente, vin de peste tot și nevoia ți este satisfăcută? Ce experiențe înălțătoare! Toți au avut parte de ele. Și acum ne întrebăm, ce se aștepta Dumnezeu? La ce se aștepta Dumnezeu? La ce fel de reacție din partea acestui popor care au trăit un an și jumătate de supranatural, de vis, de divin, o călătorie prin rai, o călătorie cu Dumnezeu? N-au știut de nicio nevoie neîmplinită. Doar s-au rugat și au primit. Lecția aceasta, cursul acesta a fost un curs de credință, de încredere. Și totuși, priviți vă rog ce spune Pavel. Cei mai mulți dintre ei au murit acolo în nisip, în pustie, pentru că nu s-au încrezut în Domnul. Toți au avut experiența, dar cei mai mulți dintre ei nu le-a folosit la nimic experiențele acelea. Vreau să vă pun o întrebare acum contemporană, adică la zi. Există posibilitatea noi, credincioșii, să avem experiențe extraordinare cu Dumnezeu, experiențe cu supranatural, unde doar degetul lui Dumnezeu intervine și să nu învățăm nimic din aceste experiențe? Da. Din nefericire, omul poate să-L vadă pe Dumnezeu în viața lui, în casa lui, în experiențele lui zilnice și lucrul acesta să nu-i folosească la nimic. Să se scurgă un an de zile întreg de supranatural și la 31 decembrie inima să fie goală, plină tot de frustrare, plină tot de invidie, plină tot de critică, plină tot de nemulțumire, plină tot de lipsă de dedicare și așa mai departe. Ca unul care n-ai văzut decât pe faraon și cărămizi și copiii de parte bărbătească omorâți. Dacă n-ai fi văzut decât imaginile acestea sumbre, Dumnezeu te-ar înțelege, dar te-a purtat prin pustie și ți-a arătat slava și minunile Lui. Și acum necredința nu-și mai are locul, invidia nu mai este justificată, răutatea nu mai are nicio explicație. Frați și surori, am socotit că este înțelept și sănătos și necesar să împărtășesc cu dumneavoastră aceste gânduri, pentru că suntem oameni. Pentru că facem promisiuni solemne și nu întotdeauna ne ținem de ele. Și trec anii ca un sunet pe lângă noi și câteodată trec fără folos. Mai adăugăm un ban la banii noștri, mai adăugăm un etaj la casa noastră, cine știe ce mai adăugăm, poate un pound în plus sau un minus, dar viața spirituală rămâne neîngrijită ca o grădină de care nu s-a ocupat nimeni. Și atunci când te uiți la ea, îți vine să plângi. Am socotit că este folositor să împărtășim aceste gânduri acum când ne apropiem de sfârșitul călătoriei și să punem următoarea întrebare. Și-a făcut Dumnezeu datoria și a investit în noi în anul 2007? Ne-a ascultat rugăciunea când ne-au părăsit toți? Nu numai că ne-au părăsit, că ar fi fost bine să ne părăsească, dar au fost împotriva noastră. Ei bine, s-a achitat Dumnezeu de promisiunea pe care a făcut-o, că nu ne va lăsa singuri, că va fi cu noi, că ne va binecuvânta. În toiul nopții când alții dormeam și noi plângeam poate de durere, de singurătate și am strigat către Domnul, ne-a ascultat Domnul rugăciunea? Când ne-au plecat copiii în lume, așa cum fac cei mai mulți la vârsta aceasta, între 15 și 25 de ani, și-au manifestat atâta răutate încât ne-am întrebat în a cui casă a crescut copilul ăsta, că noi nu l-am învățat așa. Noi l-am adus la adunare și l-am învățat să cânte, l-am învățat să se roage, l-am adus la binecuvântare. Ce-i cu el? Ce se întâmplă cu el? Ne-a ascultat nouă Domnul rugăciunea și ne-a dat siguranța că dacă până acum nu s-a întors, Domnul va aduce, că Dumnezeu are act de orice cojoc. Dumnezeu a investit în noi în anul 2007, însă acum, în al doilea rând, trebuie să privim la reacția poporului Dar trebuie să acceptăm că o parte din reacția lor s-ar putea, din nefericire, să fie și reacția noastră. Uitați cum spune cuvântul Domnului. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetele de la 5 la 10, textul pe care l-am citit, Scriptura ne spune că în ciuda investiției lui Dumnezeu, ei s-au comportat mediocru, iresponsabil și păcătos. Și n-a fost vorba de un accident de care s-au pocăit și pe care l-au părăsit, ci a fost vorba de un mod de viață. A fost vorba de un păcat din care au ieșit și au intrat din nou, din care au ieșit și au intrat din nou, din care au ieșit și au intrat din nou. Și cuvântul Domnului spune în versetul 5, au poftit lucrurile. În versetul 7, s-au închinat la idoli. În versetul 8, au curvit. În versetul 9, au ispitit pe Domnul. În versetul 10, au cârtit. Dacă ne uităm în Evrei, în capitolul 3, versetele de la 16 la 19, Biblia ne prezintă același popor și surprinde alte patru păcate făcute în viața lor. Versetul 16, s-au răzvrătit. Versetul 17, au perseverat în păcat, adică nu au făcut un păcat și l-au părăsit cu pocăință, ci dimpotrivă, s-au întors la el în fiecare zi, devenind un mod de viață. Versetul 18, au fost neascultători. Versetul 19, au fost necredincioși. Și privind la călătoria dintre Egipt și Canaan, care a durat 6 luni, aducându-ne aminte că un an au petrecut lângă muntele Sinai, Biblia descoperă alte 4 păcate. Și privind la ele, aș vrea să mă apropii de încheiere. Primul dintre ele a fost nemulțumirea. Nemulțumirea. Nemulțumirea este o atitudine de revoltă pe care omul o are față de împrejurările care nu sunt după dorințele lui. În general, nemulțumirea nu e în legătură cu oamenii. În legătură cu oamenii este critica. În legătură cu împrejurările este nemulțumirea. Și Scriptura spune în Numeri, capitolul 11, versetele de la 1 la 3, poporul a cârtit în gura mare. N-au cârtit în inima lor măcar, nici măcar în familie, ci în gura mare, așa cu tupeu. Fără rușine, fără bun simț, cu tupeu. Ca niște oameni care n-au fi văzut niciodată mâna Domnului la lucruri în casele lor. Au cârtit așa din toată inima. Dacă se poate formula o astfel de propoziție. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit, Domnul s-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Noi suntem foarte selectivi în păcatele din comunitatea bisericii. Și pe noi spunem, un păcat este mai grav decât altul. Câți dintre noi numim păcat nemulțumirea? Eu vreau să vă spun că Domnul s-a aprins de mânie datorită păcatului de nemulțumire. Pe Dumnezeu nu-L interesează așa de mult visele noastre care sunt firești, copilărești, ci îl interesează nevoile noastre care sunt spirituale și omenești. Și în acestea se implică și le împlinește cu milă și cu bunătate. Dar când visele noastre nu mai sunt nevoi, ci devin pretenții, când trec dincolo de limita spiritualului, a omeniei, a bunului simț, când ne facem dorințe vecine cu ale lui Van Damme sau nu mai știu cine, atunci Dumnezeu nu se mai implică și nu le mai împlinește, dar noi suntem nemulțumiți. Și această nemulțumire o târând după noi în casa Domnului și vrem har de la predicatori, de la păstori, de la cântăreți, uitând că ceea ce noi am adus cu noi în casa Domnului este incompatibil cu harul pe care îl cerem. Nemulțumirea este un păcat frecvent, frați și surori. Ea este specifică unor oameni care au visele lor paralele cu voia lui Dumnezeu. Oameni care vor să îngenunche voia lui Dumnezeu, propriile lor dorințe. Oameni care nu-și așează dorințele lor sub voia lui Dumnezeu și încearcă, într-un moment de nebunie, să facă invers. Și atunci o parte din marginea taberei este topită, este nimicită. Pentru un astfel de păcat, Dumnezeu a fost foarte revoltat. Pentru că oamenii aceștia care au primit totul în dar, n-au fost dispuși să ofere nimic.
Apoi, un alt păcat pe care îl găsim la ei este lăcomia. Lăcomia este atitudinea de insuficiență față de lucrurile materiale, timp în care, în paralel, este atitudinea de suficient pentru lucrurile spirituale. Atitudinea de destul pentru lucrurile spirituale. Cuvântul Domnului spune, în ziua aceea, toată noaptea și în ziua următoare, poporul a strâns prepelițe și a pus locul acela, locului acelui mormintele lăcomiei. Vă puteți imagina că o zi, o noapte și o zi, fără să doarmă și fără să o odihnească, au strâns prepelițe ca disperații? N-au avut niciun simț al măsurii. Două zile și o noapte au strâns prepelițe, obsedați de carne. Obsedați de carne, n-au mai avut control. Când au văzut că vin un număr mare, mare de tot de păsări și așa amețite cad acolo, două zile și o noapte au strâns carne și au făcut fiecare dintre ei așa grămezi mari de prepelițe moarte, fără să se gândească. Cum, ce le facem? Le afumăm, le băgăm la congelator? Cum le ținem în văpaia asta de soare? Că se strică, face viermi. Nici nu s-au gândit în obsesia lor, în nebunia lor, în lăcomia lor nesăturată. Au vrut să strângă, să se sature, să aibă până când ies la pensie. Oameni care și-au pierdut simțul măsurii. Oameni care au neglijat împrejurările în care erau, oameni care n-au mai cântărit situația și nu și-au dat seama că nu pot conserva atâta carne cât au strâns. Lipsa simțului măsurii, lipsa echilibrului, n-au mai apreciat cât este suficient și într-un moment de disperare s-au dedat la lăcomie și Dumnezeu nu a apreciat această atitudine. Dimpotrivă, Domnul s-a mâhnit și a pus locului aceluia numele mormântul lăcomiei. Dumnezeul care le-a dat prepelițe astăzi nu era în stare să le dea și mâine. Dumnezeul care s-a îngrijit de nevoile mele și de familia mea și de problemele mele personale astăzi nu este în stare să se îngrijească și mâine. O să plece în concediu? O să mă lase singur? O să uite de mine? O să fie necredincios propriilor sale făgăduințe care stau în picioare vara și iarna pentru că numele lui e Domnul? Cum privește Dumnezeu la această atitudine de necredincioșie? La această atitudine de disperare, de lipsă de echilibru? Nu vin eu duminica la adunare sau în altă zi, nu mai am timp deloc de Domnul, nu mai am timp deloc de lucru Domnului și spun că sunt ocupat, dar întrebarea este cine îmi face mie programul de ocupat? Nu mi-l fac eu. Ce fel de priorități am eu când îmi fac un astfel de program? Cât din inima mea Domnului, dacă tot timpul e al meu? E ușor să-i dai inima Domnului când timp nu-i dai deloc. Cel mai ușor e să-i dai inima când asta nu înseamnă nimic. Dar când inima înseamnă timp, înseamnă bani, înseamnă a ierta, înseamnă a participa, înseamnă a pune umărul alături de alții, atunci e greu să-i dai Domnului. Dumnezeu n-a apreciat această atitudine și probabil s-a gândit în termeni omenești cam așa. Ce aș mai fi putut să-i fac și nu i-am făcut? A cerut carne i-am dat, a cerut apă i-am dat. A venit armata lui Faraon din spate și era să-i omoare și armata s-a înnecat. Iar ei au trecut dincolo, nici măcar uzi n-au fost. Să treci prin apă și să ieși uscat, cine poate să explice asta? Asta se întâmplă doar atunci când călătorești cu Dumnezeu și când Dumnezeu vrea să te învețe lecția încrederii în El. Cât de trist este să nu o înveți. Mergând mai departe și apropiindu-ne de încheiere, observăm că un alt păcat pe care ei l-au făcut și de care Dumnezeu a luat notă în mod negativ a fost critica. Critica este atitudinea de căutare a defectelor altora, timp în care intenționat neglijezi calitățile acelor oameni. Adică intenționat îi cauți nod în papură. Pe acum sincer să fim. Dacă vă uitați la predica mea din această dimineață și vreți să îi găsiți defect, nu va fi greu. Dacă vă uitați la mine sau dacă vă uitați la pastorul dumneavoastră sau la altcineva, la dirijor, la cor, la grup, la oricine de aici și vreți să îi găsiți defectul, cu această intenție vă uitați și asta căutați, asta veți găsi.
Și vi se pare că în adunare nu mai e har, că de fapt nu căutăm harul. Vi se pare că în adunare nu mai e bucurie, că nici nu ne uităm după bucurie. Vi se pare că în adunare predicile nu mai sunt bune, că de fapt noi nici nu căutăm predici bune. Ni se pare că păstorul nu mai e la înălțime, că de fapt noi nici nu-l vedem așa. Noi nu asta căutăm în viața lui. Noi defecte căutăm și defecte găsim și defecte vedem. Și nu mai avem altceva în inimă decât defecte și negativ și critică și ne ducem acasă și spunem nu mai e bine la biserică. La biserică e la fel ca înainte. Dar numai că noi ne-am schimbat prioritățile și lucrurile pe care le căutăm. Și Biblia ne spune că Maria a vorbit împotriva lui Moise din pricina etiopiencei pe care o luase el de nevastă. Numai Moise, numai prin Moise vorbește Domnul, zice ea, și l-a corupt și pe fratele lor, Aron. Și Domnul a auzit-o, spune Scriptura. Puține versete din Scriptură sunt așa de îmbărbătătoare ca alifia pentru inima unui păstor sau predicator ca și versetul acesta. Domnul a auzit-o când l-a vorbit de rău și l-a bârfit. Domnul a auzit-o. Și pentru că a auzit-o, a luat atitudine împotriva ei. Observați ce metode a folosit Maria. În ciuda faptului că a fost o femeie care a trăit de mult și n-a avut psihologia socială de astăzi, observați ce metode a folosit și veți ști atunci că diavolul a pus-o la cale, pentru că și astăzi la fel se întâmplă. Uitați cum. Mai întâi l-a atacat pe Moise ca persoană și l-a prezentat în fața poporului ca un om neînfrânat și ca un om care și-a permis să se căsătorească cu o femeie din altă națiune. Mai întâi a atacat viața, integritatea și după aceea i-a atacat poziția. Dacă ea prima oară i-ar fi atacat poziția, poporul omora cu pietre, că ținea la Moise, dar mai întâi ea a lovit în reputația lui Moise, în onoarea lui Moise. Și după ce l-a dezbrăcat de integritate, după ce i-a luat numele de om al lui Dumnezeu, după ce a pus semnul întrebării în dreptul lui, după ce l-a prezentat ca un neînfrânat, ca unul care trăiește rău, atunci a spus poporului, acum pot lovi în poziția lui, că nu mai țineți la el. Acum v-am prezentat argumente pentru care trebuie să nu mai țineți la el. Așa s-a întâmplat atunci și istoria se repetă din nefericire. Frați și surori, această atitudine este o atitudine pe care Dumnezeu o vede, pe care Dumnezeu o aude și împotriva căreia Dumnezeu ia atitudine. Pentru că Dumnezeu este drept, El cunoaște intențiile oamenilor, cunoaște motivațiile ascunse ale inimii, El cunoaște de ce spunem, facem sau de ce nu spunem și de ce nu facem un lucru. Noi oamenii judecăm după dovezi ceea ce se vede. Dumnezeu judecă în absența dovezilor, pentru că atotștiința sa este singura dovadă suficientă. El judecă nu numai ce se vede, El judecă dincolo de ce se vede lucrurile ascunse din inimile oamenilor. De aceea judecata lui Dumnezeu este adevărată, binecuvântat să fie Domnul. Ultimul lucru pe care îl întâlnim aici și care este și capac, dacă îmi permiteți, este îndoiala. Ce se întâmplă? Imaginați-vă poporul care călătorește 6 luni, fac 300 de maile și ajung la un pas de Canaan. În sfârșit se vede Canaanul. Acum au văzut și ei cum arată Canaanul, nu doar și-au imaginat. Canaanul acum era în fața lor, îi despărțea doar râul, doar Iordanul. Câțiva metri de apă. Și poporul se oprește acum, aproape, era 30 decembrie, nu? Dacă facem comparație cu anul 2007. 30 decembrie, pe malul Iordanului. Pustia era în spate cu toate experiențele ei neplăcute. Mulți și mormântase părinții în pustie. Poate unii nevestele sau bărbații bolnavi de froboală. Poate unii fiind copilași. Dar toate acestea erau trecut. Și acum în față Canaanul, promisiunea lui Dumnezeu. Doar să treacă râul. Doar atât. Dar râul acesta nu l-au mai trecut. De ce? Ei au trimis 12 bărbați cu poziție, cu calitate de spioni, iscoade, să meargă în țară și să iscodească țara. Fiind o țară locuită, fiind civilizația acolo, să nu cumva să meargă nepregătiți, aceștia să-i surprindă și să-i omoare. Mergeți 12 bărbați, apreciați situația și veniți cu un raport militar. Lucru care s-a întâmplat. 40 de zile a luat la acești 12 bărbați să spioneze țara. Și după 40 de zile s-au întors cu raport. Numai că n-au căzut de acord asupra raportului. Și în loc de un raport au adus două. Un raport era pozitiv, un raport era negativ. 10 dintre ei aveau raportul negativ. 2 aveau raportul pozitiv. Cei 10 cu raportul negativ spuneau așa: iubita adunare, țara în care ne-a adus Domnul este extraordinară. Are o singură problemă. Este locuită de niște oameni mari, uriași, și dacă intrăm acolo, ăștia ne mănâncă. Cum mâncăm noi nucile, așa ne mănâncă ăștia pe noi. Așa că n-avem de ce să mergem acolo. Bună-i țara, dar nu-i de noi. Nu știu ce-o fi fost cu Dumnezeu de ne-a adus aici, în mijlocul la ăștia, că ăștia sunt așa de mari, de 2-3 ori cât un om normal. Cum să ne luptăm cu ei? Ceilalți doi care au adus raportul pozitiv au spus așa: oameni buni, țara e bună și noi vom intra în ea, că Dumnezeul care a desfăcut marea se va lupta cu uriașii. Dumnezeul care a desfăcut stânca și a scos apă se va lupta cu uriașii. Dumnezeu care a năucit prepelițele, adică le-a amețit și au căzut la picioarele noastre și am avut carne cu grămada, se va lupta cu uriașii. Dumnezeu care ne-a adus până aici și Dumnezeu care a nimicit pe faraon și armata lui, el se va lupta cu uriașii. Noi l-am văzut pe Domnul la lucru, Domnul ne-a dovedit că ne iubește și că e în stare să lupte cu oricine. Nu ne interesează pe noi cât de mari sunt ăștia, că Domnul îi omoară. Și poporul a avut alternativă: să accepte raportul celor 10, ne mănâncă uriașii, înapoi, fuga marș, sau să accepte raportul celor 2, într-adevăr sunt uriași, dar nu-i nicio problemă că Domnul e mai uriaș decât ei și îi nimicește pentru noi. Și singura atitudine care ar fi făcut diferența a fost încrederea în Dumnezeu. Dacă aveau încredere în Dumnezeu, spuneam: și a spus așa: destul! Dacă nici poporul acesta nu a văzut brațul meu puternic, dacă nici poporul acesta n-a avut suficiente dovezi să înțeleagă că în fața mea nu stă nimeni, nici oameni, nici evenimente, atunci n-a mai avut nimeni. Dar poporul acesta este rău și necredincios și mă sfidează de obicei și în mod intenționat. Stop! Nu mai intrați în țară! Vă întoarceți în pustie. Tot poporul, repede. Vă întoarceți în pustie. 40 de ani veți sta în pustie, câte un an pentru fiecare zi dintre cele 40 cât au iscodit cei 12 țara. Și în acest 40 de ani am următorul scop. Toți bărbații între 20 de ani și bătrânețe vreau să moară. Pentru ca nici unul să nu intre în țară și să nu aibă parte de promisiunea mea, după cum eu nu am avut parte de credincioșia lor. Și se întorc înapoi în pustie. 30 decembrie nu mai e urmat de 31 decembrie, ci de 29. 28, 27, 26 și timpul merge înapoi. Și oamenii aceștia se duc din nou de unde veniseră. La un pas să intre în țară și n-au intrat, pentru că nu s-au încrezut în Domnul. Iubita adunare, eu nu știu provocările pe care dumneavoastră le aveți ca biserică, ca familii, sau ca și oameni credincioși. Știu doar că aveți, pentru că toți oamenii au. La acest sfârșit de an vreau să vă spun următorul mesaj din partea inimii mele, care vă respectă și vă iubește. Indiferent cât de mari vor fi uriașii, încredeți-vă în Domnul. Indiferent cât de mari vor fi problemele, încredeți-vă în Domnul. Nu critiți unii împotriva altora, că ei sunteți ca o familie, uniți. Împreună veniți de departe. Și să știți că oamenii care par prietenii dumneavoastră nu sunt. Adevărații dumneavoastră prieteni sunt oamenii cu care plângeți și vă bucurați aici în fiecare zi. Aceștia sunt oamenii cu care v-ați făcut un nume, oameni cu care l-ați slujit pe Domnul, oameni alături de care a slujit o biserică, ați remodelat-o și acum trăiți în pace și în bucurie și în liniște. Țineți la poporul acesta. Înțelegeți că sunteți un popor și trebuie să rămâneți un popor. Iar lucrurile mărunte care se nasc în inima unuia împotriva altuia sunt lucruri păcătoase, de care trebuie neapărat să vă descotorosiți, adică să le lăsați la o parte, pentru că altfel va veni Domnul și va face dreptate. Să nu spuneți nimic de rău împotriva celor care slujesc, că vă aude Dumnezeu și să știți că ia atitudine și o să vă doară. Să fiți oameni credincioși, iubitori și să vă temeți de Domnul, pentru că viitorul dumneavoastră nu este înapoi, viitorul dumneavoastră este înainte. Împreună cu Dumnezeu să vă bucurați de țara pe care v-a promis-o. Pentru că credincioșia de care ați dat dovadă îl satisface pe Domnul și vă lasă să intrați în țară. Vă rog la acest sfârșit de an să-mi permiteți să vă încurajez, să vă uitați la dumneavoastră într-un moment de rugăciune și să vă comparați cu experiența tristă a acestui popor, o experiență pe care să nu vă asumați. Învățați din ea teoretic de ce să treceți practic pe acolo, pentru că e mai dureroasă decât vă imaginați. Mă rog Domnului, pe fiecare dintre noi, să ne cucerească un duh de pocăință, de unitate, de dedicare pentru Domnul și Duhul acesta să nu ne mai părăsească niciodată, să rămână până în împărăția lui Dumnezeu. Amin.